Player Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 5-nji ýanwary hepdeniň seýşenbe güni. Habarlar günüli gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sähra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Saud Arabistany özüniň regional bäsleşi Eýran bilen diplomatik gatnaşyklaryny kesse.
Yurdun Daşarı İşler Ministeri İran'ın diplomatik işgallerine yurdu terk etmekleri için 48 saat mühlet verdi.
Birleşen Milletler Romasının edin ettilikli tutsal edilmeler var adakı iş toparı Sapar Mehmet Nepes Huliyev'in edin ettilikli tutsal edilendiğini kesitledi.
Sapar Mehmet Nepes Huliyev'in fikrini parahatçılıklı beyan etme hukukunu bercay edenlik için.
Velayet belgeli uluğların aşavada girmeğine henisem ruhsat verilmeyer.
Kelim olursa avtoğulu olurum, bu vesirlikteki taksiler şu yerde saklanın diye şehre duyverin diye.
Gipleşimizde şu beylik mağlumatları iştirmeye sinan şart. Havarlar günlülü programımıza başlamadan odol günün tədəlikleri bilen tanış olun. Saud Arabistany özüniň regional bäsleşi Eýran bilen diplomatik gatnaşyklaryny kesse. Bu waka Saud Arabistanynda tanymal şaýyr Ruhansynyň dardan asylyp öldürilmegi bilen baglanyşykly Tehrandaky Saud ilçihanasyna we konsulhanasyna edilen hüjümiň ideýanyna gabat geldi. 3-nji ýanwarda Saud Arabistanynyň daşary işleri ministri Adel Al-Jubeyr öz ýurdunyň Eýran bilen gatnaşyklaryny kesýändigini we Eýranyň diplomatik işgärleriniň ýurdu terk etmegi üçin 48 saatyň berilendigini mälim etdi. 3-nji ýanwarda Saud Arabistanynyň Tehrandaky diplomatik edaresine edilen hüjümden soň Eýrandaky Saud diplomatik işgärleriniň ählisi ýygyna çagyryldy. Eýranyň ýokary ruhany lideri Ayatullah Ali Hamaneyi Saud Arabistanyny oppozisiýadaky şaýyr ruhanysyny jazalandyryp öldürenligi üçin ilahy öjüň garaşýandygyny duýdurdy. Riýad bolsa Tehrany terrorçylygy goldamakda aýplady. Hazar dengdinin Türkmen kenarlarının golayında Azerbaycanın güneşli Nevit yatağında olan yanında vefat olan Nevitçilerin yeni birinin cesedi tapırlı deyip Havar agentliklerinin mağlumatlarında aydılar. Trend agentliğinin Azerbaycanın adetten daşarı yağdayları oyuncu ministerliğine salgılanıp 3. yanvarda beren Havarına göre gödlü halas ediş işlerinin neticesinde Kursor adlı gemi Azeri Nevitçesinin cesedini tapıptır. Ministerlik tapılan cesedin egineşiğinde az neft yazısının bardığını belleyen. Şeýlede bu wakadan bir gün soň, ýagny 4-nji ýanwarda Azerbaýjanyň adatdan daşary ýagdaýlar oýunça ministrligi Hazar deňdiniň türkmen kenarlarynda tapylan Azeri newitçileriniň jesetlerini Bakuwa getirmek üçin Türkmenistana uçar uğradylandygyny mälim etdi. Ýatladyp geçsek 2015-nji ýylyň 27-nji dekabrynda hem Hazar deňdiniň türkmen kenarından 60 kilometr uzaklykda Berqarar adly gemi bir Azeri newitçesiniň jesedini tapypdy. Owasanyň demiradygynaky Mazar-ı Şerif şäherindäki Hindi konsulhanasynyň töweregiňde howpsuzlyk güýçleri bilen ýaraglı adamlaryň arasyndaky çakmyşlaryň 4-nji ýanwarda daňdany çenli dowam edenligi habar berilýär. 3-nji ýanwarda şahsyýeti nämälim hüjümçileriň Hindi konsulhanasynyň edarasyna reýd başlatmagy netijesinde 2 sany güýçli partlamanyň we ok atyşyň ses eşdirildi. Balx vilayet häkiminiň medpowat wekili häzirki wagtda hüjümçileriň ýyzda serpikdirilendigini we olaryň köçedäki aylaryň birinde bu kulandygyny aýtdy. Çakmyşyklaryň netijesinde parahat ilatdan adynyň bir adam yaralandy. Emma adam itkileriniň bolup bolmandygy we hüjümçileriň sany barada henize çenli taýyk maglumat berilmeýär. Şol bir wagtyň özünde bu hüjümiň jogapkärçiligini hem henize çenli hiç kim öz üstüne almady. Pakistanyň adalet ministri Rana Sanaullah ýurdun Punjab welaýatynyň häkimetleri İslam döwleti adly ekstremist topar bilen iltişigi bardygy aýdylýan 42 sany şüpheli söwüşçüni tutsak etdiler diýdi. Sanaullahyň aýtmagyna görä gürrüň edilýän şüpheli söwüşçiler Punjab welaýatynyň 4 şäherinde tutsak edilipdirler. Bu tutsak edilmeler geçen ýylyň dekabr aýynyň ahirine geçirilen reýdler döwründe ele salynan deliller esasynda amala aşyrylypdyr. 29-njy dekabrda Sanaullah polisiýanyň Punjab velayetinin merkezindeki Daska şehrinde İslam devleti atlı toporun ağzası olmakta guman edilen 8 adamı tutsak edendiğini aydıptı. 4-nji ýanwarda Iragyň merkezindäki Iksany sünni meçidine hüjüm edildi. Bu waka Saud Arabistanynyň tanymal şahy ruhanasyny dardan atmagynyň ideýany täze mezhebara ýuwudluklar barada gorka aladylar artan mahal boldy. Şeýlede Iragyň häkimetleri 4-nji ýanwarda sünni ruhanasynyň ýurdun İskandariýa şäherçesindäki öýüniň golunda atylyp öldürilendigini mälim etdiler. Iragyň politsiýasy Hilla şäherindäki we onuň golundaky sünni meçitleriniň hem harwy geýim gejimdäki adamlaryň toparlar tarapyndan bombalanandygyny aýtdy. Bu hüjümler Bagdadyň gün ortasynda şaýy musulmanlarynyň köpçülükleýin ýaşaýan sewitinde we şaýylaryň mukaddes şäheri Karbalanyň 50 kilometr gün doğrunda amalaşyrylýar. Ortiýetin aragatnaşyk ministriniň sosial ulgamyndaky sahypasy özlerini türk aktivist topary diýip mälim eden hakerler tarapyndan gysga wagtlaýyn petiklendi. Minister Nikolay Nikiforovyň Instagram sahypasyndan alınan suratlara görä bu sahypa türk aktivistler topary tarapyndan petiklenipdir. Hormatly dinleýijiler, siz şu sagatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Biz öz gepleşigimizi dowam etdirýäris.